You are now listening to the Lead Radio podcast.
Igama leli untswinyo iqhamukapi okanye nje ukusitshela nje ngontswinyo lulonke nje ugoqe uthi.
Untswinyo igroup yentombi nto ehlolwayo nefisa uphuma ziye emhlangeni. Nanokuthi untswinyo igama elithintshinyo livela entweni ukuthi untswinyo luyinto e-international ihlanganisa zonke izintombi njenge-description yethu ukuchaza untswinyo ukuthi luyini. Njengokuthi u-U umele u-unity, u-N umele u-national, u-S umele u-soul, u-W umele u-winners, bese kuba u-I umele international, kuba u-M umele u-U, no-Y umele u-youth, no-O umele organize.
Kufundiwe bana ke ngaphambi sikhubeke kunomlaleli la othe angimbuzele nakho uthi uthi lo mlaleli ake ngibuza ukuthi ke njengoba uthi ulibhinca elino Jesu ngabe nawe awufundile yini ngoba phela kunamahlebezi athi amabhinca awafundile so ngabe wena uthini ngabe nawe njengoba ulibhinca nje elino Jesu kusho ukuthi awufundanga noma amampunge lawo ukuthi amabhinca awafundile
ayi ngingathi nje ukuthi amaphunge nje ukuthi ibhinca alifundisiwe mina ngokwami ngiyibhinca ngifundile ngifundisiwe ngisafunda futhi
hayi kuyezwakala masiqhubeka phambili laphana ke yini eyenza ukuba kuwo wonke nje amagama akhona namagama obunga ebeningaqamba ngawo kanye beningabiza ngawo igroup le bese nikhetha le eyontswinyo ukuthi hayi untswinyo impela cha umshuku
ukuthi sikule ndlela yokuthi hashtag qina joke nanokuthi vala amakhanda sabona ukuthi sekusabele kakhulu ukuthi hashtag qina joke hashtag vala amakhanda sabona ukuthi yazi yonke lento asiyigoqe siyenza into eyodwa igama eliunique eliyunity elingabandlulula imuntu sabona ukuthi asivele sithi untswinyo
so ngamanye amazwi igama leli untswinyo lihlanganise izizwe okanye izinhlanga eziningi
lihlanganise yonke into i-province national iyinhlanga konke
Okay, ake ngibuze la kunomlaleli futhi. Ah, kunomlaleli othe futhi angiphinde ngimbuzele ukuthi ke uthe mayibheka imisebenzi okanye igalelo wabona ukuthi likhulu. Lokhu ke kwase kuyamangaza kwamenza waba nentshisakalo yokwazi ukuthi ngabe intokazi le ibhinca elino Jesu lineminyaka emingaki.
Hayi ke ibhinca leli lineminyaka eyishumi nesithupha
ngamanye amazwi 16 years
yebo
cha asethembe uzwele uma ngabe ulalele so kafushane nje inhloso ke ngapha kunswinyo ngabe yini ikakhulu kakhulu
Well, inhloso yentswinyo ukubuyisa isithunzi seyintombi kanye nomama bethu abasihlolwayo njengoba sekudume kakhulu ukuthi omama labo abasihlolayo siyabathenga ngo-R50 nango-R100 nanokuthi sisizakale sithole ama-dozens ngoba ezinye iy'ntombi uthole ukuthi seziyawa endleleni ziwisa nawukuthi ayikho imali yokuqhubeka ziye phambili so sifuna ukuthi sibe nama-buzzeries wethu ngaphakathi onsinyweni ukuthi siqhubeke nokufunda sisavalile amathango nanokuthi ukuhlola kwey'ntombi akona okwenkolo ethile akukhethanga ukuthi le nhlanga mhlampe kuzobe abantu abamnyama abantu abamhlophe cha thina kuwuntswinyo sivele ukuthi nabantu abamhlophe bekwazi ukujoyina ukuya emkhosini omhlanga beku-enjoy njengoba nathi sizingane zabantu abamnyama siku-enjoy nanokuthi thina esisindisiwe sikwazi nathi ukuhamba semkhosini omhlanga ngoba kuvuma ukuthi ukuhamba uye emkhosini omhlanga okwenhlanga ethile thina sesifuna ukukuvala-ke lokho sikwenze kube owawonke umuntu
ngamanye amazwi nithi okanye niqhuqhumezela i-Rainbow Nation ukuthi njengoba nje kuthiwa i-South Africa i-Rainbow Nation akeke kwenzekeke lokho njengamanje nikufaka in practice
ayi sifuna ukwenza njalo impela
hayi ngizwa kahle manje awusitshela iziphi mhlambe indlela eniyaye nithi nje uma nihlela lapha nifise ngazo ukuthi yazi mhlambe ningasizakala ngazo ukuthi yazi kuyabona-ke uma singathola u-1 no-2 no-3 hayi ngabe impela ishayile
siyafisa uma ngabe kukhona iphathimandla ezisilalele njengamanje noma njengeminyango yezamasiko o-social development osomabhizinisi bethu bonke base-Afrika siyanxusa ukuthi basilekelele kakhulu ngama-funding kuze sizoqala into engathi i-project la esizoveza khona amakhono ey'ntombi engaphakathi onsunyeni ukuthi mhlawumbe uma ngabe kukhona abakha ubuhlalo bekwazi ukwakha ubuhlalo bengaphakathi kungathi uma ngabe sesiqede esikoleni siphelelwe imisebenzi kodwa thina ngaphakathi onsunyeni ibe khona imisebenzi esingayenza nanokuthi kukhona intombi enamathalente amaningi onsunyeni nabantu abangosonkondlo abashayi bengoma kanti namathalente ozime bendalo.
Okay.
So, ngiyathokoza kakhulu ukulekelela ngey'kipa nangama-tracksuit abhalwe unsinyo ne-transport engasisa emhlangeni eyonsinyo. Nanokuthi sigcine sesifinyelele ukuthi unsinyo lube la bazokwazi khona ingena kube uMiss South Africa.
Okay. Cha, ngizwa kahle. Ngathi ke uyabona ke kubalalela ababonile laphana ke ukuthi uzobukhona. Ukhona nomunye obeseveza laphana ke ukuthi ke ngokubuka kwakhe ngokwamagalelo nangokululeka konsweni ungazuthi impela awedwa. Wabe sithi laphana ke ngidlulise okanye umbuzo wakhe ukuthi ngabe wena obani? Labantu osebenza nabo laphana ke ebuholini ebonsweni ngabe impela nibangaki obani ya izinto nje esifana nalezo ukuthi ke nisebenzisana kahle kangakanani futhi nalabo bantu
siyi group enkulu kakhulu yona and futhi sibaningi nanokuthi endlela esisebenzisana ngayo sinakho ukubambisana nokuxhumana siyakwazi ukulekelelana la esilekelelana khona nanokuthi sicekisane ngezeluleko endleleni ukuthi intombi ningabe ihamba kanjani kodwa okwamanje ngisacela ukubala i-management kuphela because sibaningi kakhulu uma bengizobala iy'ntombi zonke sinosukuma kabongwe ngcobo lapha eThekwini sizoba nosister Kethele Thabede kwaNongoma sibe nosisi uSinothileke Saba e-Research Bay usisi Senze noPhongolo nontombezi wokuhle Nhlapho eJoburg bese kuzoba ukwanele Mkhwanazi Mtubatuba kuzoba umteenager khona eThekwini City.
Hayi cha ngiyabona impela inkulu lento isihlahla esikhulu ngendlela exakile manje lapha nje kafushane ngabe umbono wakho lona ukuze usupporteke okanye ukuze uxhaseke ubani owaba negalelo okanye obani ababa negalelo ukuze lo mbono ugcine usupporteka ngale ndlela osumkhulu ngayo njengamanje
abantu ababangizisupporti kakhulu ngikhathi ngifika nalo mbono lona kwaba abazali kuqala so ngase nga-introduce ebazalini bayithanda bayamukela base ngiya kanjalo ngomndeni wonke bangisaphotha nginesaphotha enkulu evele emndenini kanye nebandla engikhonza kulo kanye nomphakathi enguwo ungisaphotha kakhulu ngalento engiyenzayo kanti ney'ntombi zonke ziyangisaphotha kakhulu ngakho engiyenzayo cause ziyayithanda into esiyenza ukuthi siyakwazi sifuna ukufaka zonke iy'nhlanga kule nto afuni ukuthi kube abantu abamnyama kuphela.
Okay, cha ngizwa kahle. Ake sithi ke mhlambe kunomuntu olalele njengamanje ongalitholanga ithuba leli elifana naleli olitholile wena. Mhlambe let's say elokuya emhlangeni efana nalezo noma ukuba ne group efana naleyo onsweni ekwazi ukuthi iseke abantu iba support kuzo zonke izinto esifana nalezi ikuphi ongakusho okanye ongazidlulisela nje khona ukugqugqumezela enye intsha esemakhaya enaso lesi sifiso
njengoba kuyi lockdown siyaye siphoste imiyalezo ku social media ukuthina siyajwayelene ukuhlasela ukuba semakhempini kakhulu yabo kuba mnandi uma ngabe sihlangene emakhempini kanti sithatha isiningi siyayihlela amamashi siwunsinye so siphakamise kakhulu njengoba kuyi-lockdown siyazi ukuthi sisilimazile kakhulu siziyintombi lokho.
Okay, so izona zinto nje lezi abanye abantu abangasizakala kuzona
la abangasizakala khona-ke njengoba sihlele emakhaya kwi-lockdown siyacela ukuthi uma ngabe kukhona iy'ntombi ey'hlala duze nomama abahlolayo ziye komama abahlolayo kodwa singayi sibe baningi kakhulu hlonipha imithetho kahulumeni siye ngabantu sengathu leyo group nje leyo ihambe yohlolo ukuthi kube kuzumezeke ukuthi khona mina ngisanalo ithemba lokuthi ngisahleni
hayi cha ngizwa kahle manje bengicela uzidlulisela nje lapha nje umyalezo omncane kubantu abakulalele kubantu abasupport umsebenzi wakho nakubantu abakuthandayo ke ngale ndlela exakile umyalezo ongabheka nje kubona ekudluliseni nje ukubagqugqumezela kulesi sigameko esibhekane naso se-COVID-19.
Ngicela ukusho ukuthi ubuntombi kusho ukuzigcina laba base njengoba sengishuthi laba baseduze bahambe beye komama nomehlo babo ukuze bezegqugqulzeke ukuthi behlala njengentombi. Ngiyanxusa ukuthi intombi kufanele siphile impilo yazo singaphili impilo yomngani bethu nanokuthi ufunde ukuthi ube umngani noma wakho ungabikho into eyifihlayo uyintombi esolayo. Ngiyafisa ukuthi uma uyintombi ungalaleli noma yini oyilalela emgwaqeni, ulalela iy'mfundiso zasekhaya, isekhempini la esigquzelela khona amagosa ethu, nasesontweni la esigquzela khona abantu abasiphethe. So ngiyathanda kakhulu ukusho ukuthi sihlale ngentombi, stay healthy, nibe safe, ni-sanitize, nigqoke ama-mask ngaphandle.
Hayi cha sizwa kahle sizwa kahle sizwile sizwile kanti ke hayi awuthule kunento lapho bengifuna ukuyishoda manje ngiyabuka ukuthi izosuke iqubule okuthile kwabanye asebeke bathu kuyiveza le yokuthi ngengezwa ngandlebenye kuthiwa ngakadlamini right Mina ngengayithola leyo ukuthi ungwakadlamini manje nokubike nomuntu ohleli ngapha eyintanjeni ungwakadlamini manje kunenkabi yami lapha eke yangikhalela ukuthi oh ungazi ukuthi okwenzakalayo kunetiye phakathi
hayi lutho umona nje ovele ubuke wathi ngiyajabula ukuza ukuthi hayi khona bese ngikhuluma nabantu bakadlamini
hayi kunjalo kunjalo kodwa ke kafushane nje sesihamba thina sesigcina bengathanda nje ukuthi ushiye nje amazwi okuvalelisa kubantu okuyibona abathanda umsebenzi wakho nabakulandelayo ngayo yonke nje indlela bese ke sesithi khum.
Ngithanda ukubonga kakhulu abantu abangisupportile kule ndlela le ebese ngiqalile nanokuthi ngiyacela ukuthi abantu bengisupporte kakhulu ku social media under uOwethu Bhinqe noJesu Dlamini naku support Virgin Rights bese kuba uyiqhenye ngobuntombi bakho. Naku WhatsApp siyathelarala ku 073 253 9897. Ngicela kakhulu noxhaso lo social labo sena business base abavela like South Africa.
Hayi cha ngiyathemba kuzwakele 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 but nje engikuthokozela kakhulu nengubongayo ukuthi kube khona abantu abafana nani abantu abasa nogquzu nofuqufuqu lokulwela imvelaphi yethu nasekukhuthazeni ke abanye abantu ukuthi asisithandeni sisiqhenye ngento esiyona.
Yebo nami ngiyajabula ukuthi ngisakwazi ukuthi ngilekelele kakhulu la engakwazi ukulekelela khona.
Ngalibe kunguye laphana ke owethu ke ibhinqa elino Jesu laphana ke silidonsa ke kwi group yalo ebithi ke unswinyo.
That was your Lit Radio podcast. Stay tuned for more by downloading the FMcast app to listen to Lit Radio ZN 24/7.